Acum vreo 50 de ani, aveam 15-16 ani, la seminar venea un tânăr, doctor în medicină, venea și ținea prelegeri pe la biserici, dar în mod special la seminar, unde erau studenții și le vorbea despre inimă. Era specialitatea lui, doctorul Fișcă. Acum 2 ani, când am fost la Brașov, am avut harul să mă mai întâlnesc cu fratele Fișcă. Mi s-a părut că nu s-a schimbat prea mult, tot așa tânăr, vioi, plin de energie. Venea și explica studenților și vorbea tinerilor cum e formată inima, cum pulsează, cât sânge, cât debit e de sânge în trup, ce putere are mușchiul acesta și alte lucruri. Și mi-aduc aminte, eram în curtea seminarului cu alți frați seminariști și viitori păstori care cu atâta destoinicie au vestit cuvântul Domnului și fratele Fișcă spunea: vă dau un îndemn, învățați Ioan capitolul 17 pe din afară. Și am avut de atunci capitolul acesta drag la inimă, Ioan capitolul 17, e rugăciunea Domnului Isus. Noi spunem rugăciunea Tatăl nostru că e rugăciunea Domnului și e adevărat că tot Domnul a spus-o, dar e rugăciunea apostolilor. Rugăciunea aceasta însă e rugăciunea Domnului pe care o adresează Tatălui. E ceva de o intimitate deosebită, de o taină, ca și cum am călcat pe un pământ pe care n-ar trebui să călcăm. N-ar trebui să fim acolo și să auzim, pentru că Fiul vorbește cu Tatăl. E o intimitate divină. Cei care sunt una și de o ființă, Tatăl care a trimis pe Fiul și Fiul care a ascultat pe Tatăl, vorbesc. Și auzim cuvintele numai de pe partea aceasta a pământului pe care le-a înregistrat evanghelistul Ioan. Dar spun, parcă n-ar trebui să fim acolo pentru că e vorba de Tatăl și Fiul care vorbesc. Nu știu dacă vi se întâmplă, uneori dai mâna cu cineva și vorbești și spuneți anumite lucruri și deodată vine un tânăr care, fără să te vadă, se adresează tatălui și îi spune: tată, aș avea nevoie de, dacă vrei să-mi dai 10 dolari. Și tatăl întreabă: dar de ce îți trebuie ție acum 10 dolari? Și el începe să spună și îi spune ce vrea să facă cu banii. Și în momentul ăla simți că parcă ar trebui să te retragi, că n-ai ce să cauți acolo, că vorbește tatăl cu fiul și sunt niște lucruri pe care ei și le împart și ai vrea să te retragi. Cu mult mai deosebit e Ioan capitolul 17, în toată măreția rugăciunii pe care o înalță Domnul. În Evanghelia după, în Epistola către Romani, la capitolul 8, cuvântul spune la versetul 15: și voi n-ați primit un duh de robie, de sclăvie, de oameni care n-au nici nume, nici personalitate, sunt robi, ci voi, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, sunteți făcuți fii prin adoptare, sunteți fii un duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată, lui Dumnezeu, Creatorul, Stăpânul, Cel care ține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale, Cel care e Mântuitorul. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Și moștenitori lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. 3 numiri pe care le avem în Ioan capitolul 17. Predica vreau să fie nu lungă și nu complicată. Domnul Iisus începe și spune: Tată. Tată, a sosit ceasul. Și parcă niciodată n-a sunat în cuvintele, în graiul Domnului Iisus Hristos, ca și acum în agonie și mai târziu pe cruce, când Domnul Iisus spune, Tată. E un grai de o intimitate și o drăgălășenie de nedescris. Tată. Din toate numirile pe care le avem în legătură cu Dumnezeu, numiri care arată puterea sa, numiri care arată atotputernicia sa, numiri care arată brațul său tare, numiri care arată izvorul vieții din care am ieșit cu toții și la care ne ducem cu toții, numiri care arată pacea, numiri care arată belșugul, cel care spune și promite că va fi greul până la vârful munților și spicele se vor legăna ca și cedrii din Liban și va fi belșug pentru că e Dumnezeu care le are pe toate și dă belșug. Niciun nume parcă nu sună așa de frumos ca și atunci când, poate în Ghețimani, poate la masă cu cei 12, poate în intimitatea unei nopți când Domnul stă retras și ucenicii ciulesc urechile și Ioan aude, atunci când Domnul spune, Tată. Ce minunat că Dumnezeu are inimă de tată. Și asta vrea să ne spună. Și Duhul care este în noi și adeverește și ne pune cuvintele acestea care altfel n-ar fi în gura noastră, că El, nu numai că de la El am venit, că e izvorul și că e la Tatăl care ne-a odrăslit, dar e Tatăl, simte ca noi. E Tatăl nostru și așa începe cuvântul și se repetă încă de câteva ori, Tată. Tată când suntem buni și îi facem bucurie, Tată când poate să spună Dumnezeu înaintea îngerilor, a sfinților și chiar și a nemernicului de dușman al nostru, ați văzut pe Iov, robul meu? Tată, și atunci când ne împiedecăm, Tată, și atunci când cădem și El simte, Tată, și atunci când Fiul s-a dus și trăiește o viață destrăbălată, în stricăciune, în fără de lege, și cheltuie averea și avuția și moștenirea pe care o dă El ca Tată, și atunci El e Tată. Și stă și așteaptă pe Fiul risipitor. Tată, Tatăl nostru, ne învață Domnul să-L rostim, Tatăl nostru. Da, Elohim, da, El Shaddai, da, numele acelea de glorie, dar mai mult, Tată. Ruth Graham, fica. Billy și Ruth Graham au avut fata mai mare care se numește tot Ruth. Deosebită, a învățat școală, a avut titluri, o căsnicie de eșec și a trecut printr-un divorț. Copiii, un băiat și o fată, fata a ajuns să străiască în stricăciune, în destrăbălare, să nască așa cum e în vremea asta și să nu știe care-i taică-su. Și nepoata lui Billy Graham, băiatul a ajuns în droguri, nepotul lui Billy Graham. Te doare inima și se strânge când citești toate lucrurile acestea despre un om mare ca evanghelistul acesta care a predicat la mai mulți oameni ca și oricine în toată istoria lumii. Ruth Graham s-a recăsătorit ca apoi și a doua căsătorie să fie distrusă. Mărturisește fica lui Graham unde să se ducă, unde să meargă. S-a urcat în mașină și cu mintea parcă spartă și gândirea care nu mai putea să lege două cuvinte, zice, mă duc acasă. În North Carolina, în Black Mountain, pe cărarea aceea șerpuită, până sus la gardul și poarta aceea de țară, a oprit mașina și a deschis poarta ca apoi să intre pe după niște copaci încolo și să ajungă în fața casei. Și în fața casei, Billy Graham, care auzise mașina, presimțea, Billy Graham e în prag. Și când îl vede Ruth, o apucă plânsul. Și acum se gândea să-i spună, tată, ți-am făcut de râs numele. Ți-am făcut de râs reputația. Ți-am făcut de râs lucrarea. Coboară și cu lacrimi în ochi merge spre taică-su. Și Billy Graham, cum e el mare, înalt, o cuprinde cu brațele și spune, Welcome home, honey. Bun venit acasă, scumpa mea. Tată, așa e tatăl nostru. Da, venim la tatăl și îi spunem toate necazurile, îi spunem toate durerile, ne așteptăm de la el să ne ajute. Și la un moment dat, cu o ispită mică, cu niște bomboane otrăvite, vine diavolul și ne atrage și îl uităm pe tatăl. Și mai mult umblăm și ne ducem pe toate cărările. Și undeva într-un prag, tatăl ne așteaptă. Ca după ce ne-am dat seama câtă otravă e în lume, cât prăpăd e în păcat, când ne întoarcem acasă, să ne spună, bun venit, scumpul meu, bun venit, scumpa mea. Tată, al doilea cuvânt pe care Domnul îl folosește e în versetul 11 și spune aici cuvântul, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și vorbește de noi și eu vin la tine, sfinte, tată. Sfinte, tată. Aici e vorba de sfințenia lui Dumnezeu. E vorba de cel care este de trei ori sfânt. Da, toți suntem sfinți, dar suntem pentru că El e sfânt. Și pentru că ne îmbracă în sfințenia sa. Și ne dă o haină, haina lui, o îmbrăcăm noi. Și aici Domnul spune, sfinte, tată. Și avem de-a face aici cu ceea ce este majestic, esența ființei lui Dumnezeu, El este sfânt. Noi trebuie să ajungem să fim sfinți, El este sfânt. Și sfințenia lui Dumnezeu trebuie să ne facă să înțelegem cu cine avem de-a face. E adevărat că e un nume de intimitate, dar totodată nume de majestate. El este cel sfânt. În 1965, tot Billy Graham, despre care am spus mai înainte, a fost chemat în Boston să țină o evangelizare, o sâmbătă și o duminică, o cruciadă. Între cei care au fost organizatorii, a fost și Dr. Okingay, se scrie Okenga, unul din predicatorii din vremea aceea foarte vestiți, președinte de universitate, lector chemat la toate întrunirile de o erudiție deosebită, Dr. Okingay l-a chemat și era prieten cu Billy Graham și i-a spus, vino să încălzești puțin orașul ăsta rece, vino să aduci o evanghelie caldă, vino să încălzești inimile și poate se trezește lucrarea de aici. Și Billy Graham a avut succes N-a rămas numai sâmbătă și duminică, a fost chemat și luni să predice și de luni până sâmbătă iar să predice și apoi l-au chemat și săptămâna viitoare și a mai rămas încă o lună de zile în Boston și s-a întâmplat ceva în Boston cum nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria orașului. Și mulți spun că Billy Graham a fost un om deosebit și a fost folosit majestic de Domnul, numai că el spune o întâmplare, nu-mi dați mie credit pentru că nu sunt eu cineva. În fiecare zi cineva se ruga pentru mine ca să predic. Și ca să înțelegem despre ce-i vorba, spune el, am terminat serviciul, oamenii s-au dus, am dat mâna cu cei care au vrut să dea mâna cu mine și m-am retras pe birou. Și vorbind și mergând spre birou, am auzit pe cineva care vorbea. Nu înțelegeam cuvintele, dar se auzea. Și m-am uitat în care birou este și m-am dus înspre birou. Era biroul doctorului Ockinghay. Și am deschis ușa și era doctorul Ockinghay care se ruga. Ce m-a mișcat din întâmplarea aceasta e mărturia lui Billy Graham mai departe, când a fost întrebat. Și el spune, am intrat în birou și n-am văzut pe nimeni. Și m-am uitat, covorul avea un mușuroi. Și de acolo venea sunetul, de acolo venea graiul. Dr. Ockinghay se băgase sub covor, ca și cum și-a pus țărână în cap. Și acum, ca și cum ar fi spus, Doamne, nu sunt vrednic să stau în picioare și să mă rog. Mă rog în țărână. Și-a pus covorul în cap și de acolo se ruga. Și cel care îl întreba pe Billy Graham, ce ați făcut? Și Billy Graham spune, am ieșit tiptil afară, am închis ușa. Acolo era un moment deosebit. Acolo era izvorul puterii pe care o aveam eu la ambon. Acolo era izvorul acela de har pe care Dumnezeu îl revarsă în inimi atunci când se vestește cuvântul. Acolo în mușuroiul sub care se ascunsese un doctor vestit și mare, dar care înaintea lui Dumnezeu spune că nu sunt vrednic să stau în picioare înaintea ta. Sfinte Tată. Și mai e un nume pe care Domnul îl spune aici și mai avem numai câteva minute, la versetul 25. Neprihănitule Tată! Neprihănitule și parcă ar semăna la fel ca și Sfinte Părinte, Sfinte Tată! Neprihănitule Tată, întotdeauna când neprihănirea e legată de Domnul Iisus Hristos sau de Dumnezeu Tatăl, are în vedere credincioșia lui Dumnezeu și lucrarea pe care o are de răscumpărarea noastră. Noi suntem aleși să umblăm în neprihănire și fapte în neprihănire le-a pregătit El pentru noi, dar în legătura pe care o avem cu El. Noi suntem în neprihănire îmbrăcați, dar numai în El, nu o neprihănire a noastră și nu o neprihănire pe care o dă legea, ci o neprihănire pe care o dă Dumnezeu care este neprihănit. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut. Vedeți, tot ce e legat de Dumnezeu e sfânt, pământul acela e sfânt, templul e loc sfânt, vasele de la templu erau sfinte, până și cratițele și furculițele erau sfinte, pentru că erau ale Domnului. Veșmintele preotului erau sfinte. Tu, mare preot, ești sfânt, voi preoți sunteți sfinți. Și la un moment dat vine Moise și spune, poporul întreg este sfânt Domnului, al Domnului. Și exact asta vine apostolul Petru și spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărtească, un neam sfânt, un popor pe care l-a chemat Dumnezeu ca să fie a Lui. Neprihănitule Tată înseamnă că e lucrarea în care Dumnezeu întotdeauna e aproape. Tată, Sfinte Tată, Neprihănitule Tată, când am nevoie și strig, ești aproape lângă mine. Când am doar un oftat, ești lângă mine. Când cad, ești lângă mine. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Neprihănitule Tată. Și ca să înțelegem, ca și cum dorința aceasta este extraordinară, Ioan capitolul 17 se încheie. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu, cea mai puternică energie, cea mai extraordinară putere din universul acesta, e dragostea care e în sânul Dumnezeirii. Dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei. Și eu, Tată, Sfinte Tată, Neprihănitule Tată, eu să fiu în ei. Dorința cea mai mare a Domnului Iisus Hristos e aceea ca să fie în noi. Este? Este în noi. Neprihănitule Tată vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu care nu ne lasă. Își împlinește făgăduințele, ne păstrează, are mână tare ca să nu ne lasă să cădem. Am citit despre un fiu care, tânăr, încă în liceu, a ajuns să fumeze. Doamne, păzește pacostea asta, pe tineri de pacostea aceasta, pe tinerii noștri, păzește-i de... A ajuns să fumeze și a ajuns să fumeze marijuana. Narcoticul acesta delirant puțin, care dă stări de extaz periodice, ca apoi să dea și stările acelea de depresie groaznică și cu simptome sinucigașe, a ajuns să fumeze marijuana. După ce că trupul ajungea să prindă acea stricăciune, acea deteriorare a țesuturilor în stările de boală, tatăl îi spune, parcă vorbește la perete, mama îi spune, ascultă, dar a încercat drastic, dacă stai în casă la mine să asculți de mama și tata și să eu plătesc să dormi, eu plătesc să mănânci, asculți. Și-a dat seama că creează o stare în care ăsta oricând poate să-și ia bagajele să plece. Și atunci tata vine cu o idee. Dacă un an de zile nu fumezi, am să-ți cumpăr o mașină. O mașină nouță, un Firebird. Întâmplarea e mai de mult când Firebird-ul era mașina extraordinară. Îți cumpăr un Firebird nouț. 365 de zile să nu pui țigara. Și a mers o lună, a mers două, a mers 11 luni. Nici nu mai avea poftă să mai fumeze, nu mai avea nicio dorință, nu mai pierduse și așa gustul acela ca să mai vrea, că poftele acestea intră de fapt în țesuturi și creează delir așa dacă nu-i folosit și nu mai avea. 365 de zile și e ultima zi. Și în ultima zi dă năpasta și se întâlnește cu un fost coleg de-a lui, un prieten, care îi spune, hai la o țigară. Nu, eu nu mai fumez. Și ăla și aruncă fumul și intră fumul în nări și pofta, demonul ăsta se trezește în el și zice, ai un fum. Și ia fumul și în timp ce fuma își aduce aminte, e ultima zi. Gândindu-se tot așa, a ajuns acasă și în fața casei un Firebird nou, roșu, lucios, lustruit, Și ies părinții cu fețe radiau. Și el își dă seama. Îl apucă plânsul și spune: tată, mamă, eu nu merg mașina asta, nu merit. Nu merit mașina pentru că astăzi, tocmai astăzi, după 365 de zile când m-am ținut tare, tocmai astăzi m-am întâlnit cu un prieten, nu merit mașina. Și tatăl îi pune mâna la gură și spune: știu, eram vis-a-vis la dealerul de mașini, îți cumpăram mașina când te-am văzut peste stradă ce făceai. Neprihănitule tată, neprihănitule tată, care ești plin de dragoste față de noi, învăț mereu să spun tată, învăț mereu să spun sfinte tată. Și proșternut în pământ, învăț să spun neprihănitule tată. Așa ne învață Domnul să venim la Cel care ne iubește atât de mult. Doamne, iartă păcatele noastre. Doamne, arată-ți sfințenia, nu nelegiuirea noastră. Arată-ți puterea în neprihănire și în păstrarea legământului, chiar și atunci când noi îl călcăm. Dar, frați și surori, dacă îl numim Tată, cum ar trebui să trăim? Dacă îl numim Sfinte Tată, cum ar trebui să trăim? Și dacă îl numim neprihănitule Tată, cum ar trebui să fie viața noastră? Mă rog ca și gândurile acestea să fie pentru o cercetare a noastră. Nu numai să ne uităm la păcatul și nelegiuirea și căderile noastre, ci să ne uităm la Dumnezeu care nu obosește iertând. Tată, Sfinte Tată, neprihănitule Tată, am vrea să te bucuri de noi, am vrea să-ți facem bucurie, dar îți mulțumim că și atunci când nu putem și cădem, Tu rămâi Tatăl nostru, numele Tău să fie mărit. Amin.